Radijska misijonska obzorja.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na predvečer zahvalne nedelje. Tudi v oddaji Misijonska obzorja se bomo zahvalili za vse dobro, kar storite za naše misijone, za vse molitve in darove. Prebrali bomo tudi pismi dveh misionark, sestre Bogdane Kavčič in sestre Polone Švigl. V novicah boste izvedeli, kaj se dogaja v misijonskih deželah, z misijonskih poljan pa so se nam oglasili tudi slovenske misionarke in misionarji. Vabljeni k poslušanju oddaje.
Misijonska obzorja.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, v mesecu oktobru smo se že veselili bogatih sadov, ki so nam jih podarjala naša polja, sadovnjaki in vinogradi. Srce nam je žarelo ob pogledu na razkošje pisanih barv, ki so se razkazovale v jesenskem soncu. Vse to je kar razvajalo naše občutje in plemenitilo naše razpoloženje. Topli žarki so nas čez dan vabili na sprehod in čutili smo, da tako ne more biti dolgo. Zato smo si še hoteli napolniti dušo in srce s toploto, lepoto in dobroto za tiste dneve, ki bodo kot siva megla legli na naše življenje. In res je mesec november prinesel s seboj meglo in slano, pa celo sneg. Naš pogled žalosten spremlja vsak tako lepo obarvan list, ki sedaj onemogel zapušča vejo in zdi se, kot da lega k počitku pod drevo. Kar nista storila megla in slana, pripomoreta veter in dež. Vse se nekam umirja in lepa barvna kulisa izginja. Ostajajo goli podstavki in stojala, ki se bodo kmalu odela v belo kopreno in čakala, da bodo spet uporabna. Dobro, da smo mesec november začeli na nedeljo in tudi s praznikom vseh svetih. Kristjani smo s tem dobili pogum. Nedelja nam pomeni začetek stvarjenja, ki prihaja po Božji dobroti v vesolje. Nedelja nam pomeni začetek novega življenja, ki je ustalo iz teme groba po Jezusu Kristusu. Dan vseh svetih pa je povezanost obojega. Pred nami so se zasvetili vsi svetniki in med njimi tudi naši rajni, ki so dobrohotno sprejeli podarjeno stvarstvo in mu svojim delom dodajali smisel, lepoto in bogatstvo. V svojem življenju so sprejeli izziv Boga stvarnika, stopili na pot njegovega sina in v tem svetu, ki je podvržen umiranju, prižgali luč ustajenja. Njihovo življenje na tem svetu je bilo nov dan, bilo je luč za druge, bilo je ustvarjanje raja. Zato je nujen sad tega njihovega življenja v Božji bližini, da se sedaj veselijo bivanja pri Bogu v nebesih. Mesec november, ki nam kaže odhajanje lepote narave, nas torej opominja, da je podoba tega sveta minljiva, da je vsa lepota le začasna. Toda, če je bila uporabljena v korist in veselje drugih, je ostala močna korenina, trdno steblo in mogočne veje. V naslednji pomladi bo tukaj spet cvet in sad bo bogat. Tako je tudi z našim zemeljskim popotovanjem. Če smo znali z besedami in dejanji obarvati in obogatiti ta svet in naše bližnje, in če nam jesen življenja počasi jemlje to lepoto in nam jo smrt dokončno ugasne, potem vemo, da je osnova ostala trdna in bo v soncu Božjega usmiljenja in ljubezni, v večni pomladi, v raju, v polnosti zacvetela. Zato ravno v mesecu novembru več mislimo na naše rajne. Več molimo zanje, da bi čim prej dosegli ta Božji vrt in se veselili večne pomladi. Mislimo pa tudi na svoje bivanje in mu, posebej v trenutkih preizkušenj, skušamo dati pravo vrednost in lepoto. Ko nam na eni strani izginja izpred oči to, kar je vidno, stopa v ospredje tisto, kar je v ozadju in zemeljskim očem prikrito. Srce čuti, da mora biti, da obstaja, da je trajno, kot je trajen sad dobrote, usmiljenja in ljubezni. Bog je ljubezen in zato vse, kar je bilo storjeno iz ljubezni, ne more izginiti. Med nami ostaja v lepoti zemeljskega popotovanja, v večnosti pa je zakladnica večnega raja. Tako nas mesec november kar sam kliče k hvaležnosti za to čudovito bogatstvo in pestrost življenja. Cerkev obhaja zahvalno nedeljo ravno zato, da bi v Kristusovi daritvi povezala hvaležnost človeških src in tako nebeškemu očetu izrekla največjo zahvalo za vse dobrine tega sveta, za naš vsakdani kruh. Ravno mašna daritev tako mogočno povezuje zemeljsko in nebeško. V ta naš zemeljski kruh, za katerega smo se trudili in si ga po rosi Božjega blagoslova tudi pridelali, stopa Kristus sam. On dopolni naše darovanje, da dobiva neskončno vrednost za nebeškega očeta. On pa postane v tem kruhu tudi hrana za nas, da bi imeli moč in pogum za nadaljne daritve, za strme kalvarije, za pot v velikonočno jutro. Ob zahvalni nedelji bodo z vami na poseben način povezani tudi naši misionarji. V vsakem pismu s tolikim veseljem dodajajo vsaj stavek, v katerem izražajo misel svojega srca, ki jih stalno spremlja. Brez vas, dragi pomočniki in dobrotniki v Sloveniji, bi bilo naše delo nemogoče. Hvala vam, Bog naj vam stoterno povrne. Tej misli se pridružuje tudi misijonsko središče Slovenije. Nobene opore ne bi mogli nuditi našim misionarjem, če jih vi ne bi spremljali s svojo molitvijo. Kako dragocen studenec milosti polnite, da lahko iz njega misionarji črpajo živo vodo za puščavo svojega življenja. Hvala vam za to molitveno podporo našim misionarjem. Ta vaša molitev pa ne ostane samo na ustnicah pri besedi. Tako bogato jo znate podkrepiti širino vašega srca, z dobroto svoje roke. Strahom, a z velikim upanjem, naši misionarji prosijo za pomoč. Tam v misijonskih deželah kriči v nebo stiska ljudi, bolnih, nepismenih, zapuščenih, preganjanih, lačnih, odpisanih, oddaljenih. Neizmerno smo vam hvaležni za vsak vaš dar, s katerim odgovorite na te kritike, lajšate stisko, omilite bedo, vračate zdravje, postavljate na noge, odpirate pogled v lepšo bodočnost, ohranjate in bogatite življenje. Hvala vam, da se tako širokosrčno odzivate, ko vas vabimo k uresničenju misijonskih projektov, k reševanju problemov. Vaša darežljivost ob misijonski nedelji objema ves svet. Ob akciji Miva omogočate nakup prepotrebnih avtomobilov za misijone. Z botrstvom dvigate toliko otrok. V adventu v akciji Otroci za otroke skupaj z otroki vsega sveta pripravljate pot za Jezusa. V trikraljevski akciji konkretno pomagate našim misionarjem pri graditvi šol, zavetišč, ambulant, domov. Pa to še ni vse. Vsaka znamka in tudi naročnina na revijo Misijonska obzorja pripomore, da se zbirajo kapljice pomoči, ki kot potoček napajajo misijone. Poseben veletok pa ustvarjajo darovi posameznikov, ki preko celega leta podarjate svoje darove ali posameznim misionarjem ali nasplošno za misijone. Iz tega zaklada se rešujejo nepredvidene stiske, prehrana, šolanje, zdravljenje in druge situacije, ki bi sicer pomenile temo ali celo smrt. Zahvalna nedelja bo zato en sam klic ljudi v misijonskih deželah, nasmeh naših misionarjev in hvaležnost misijonskega središča. Za vas, ki vas je Bog obdaril širokim srcem in dejavno ljubeznjo. Bogu hvala, da vas imamo. Vam hvala, da sonce Božje ljubezni znate po tolikih žarkih dobrote deliti naprej. Če je kaj kruh za življenje, je ta kruh gotovo ljubezen. In vi ste kruh rešitve, ker ste ljubezen.
Parteira boa rezou três vezes, sem novidade nasceu José no Tapiri. Desde pequeno bebeu chibé, comeu castanha, o chicoroa, piracuí, remou canoa na pescaria de Jaraqui. Ouviu histórias do padre Pedro e dos antigos sobre o milagre dos homens bons, mas nada soube de agricultura, só mandioca e extrativismo. Cooperativa, libertação, a força viva da união foi comentada com muita unção no tempo próprio para a eleição. Não teve estudo, só a cultura dos ancestrais. Cresceu sonhando com cobras grandes e a mãe do rio, que traz a enchente que leva tudo. Entrou na mata, sofreu de febres e de abandono, juntou castanha, cortou pau-rosa, sangrou seringa de sol a sol. Mas tudo caro, não teve saldo, perdeu o sono. Patrão bondoso, caboclo humilde, foi perdoado. Voltou para várzea, nova esperança. Plantou mandioca, tratou da juta, todo molhado por muitos anos. Patrão bondoso, mas tudo caro, não teve saldo. Só reumatismo, cabelo branco, filho casado morando ao lado, cheio de filhos no mesmo estado recomeçando. e a mãe do rio de vez em quando trazendo a enchente que leva tudo. José está velho, mas nunca soube que foi soldado, sem soldo ou saldo. Marcou presença, guardou a mata, guardou o rio, doou seu sangue para o futuro. Aposentado, corpo doente, olhar cansado, prescruta a mata chamando a estrada transamazônica para que venha urgentemente, com muita gente, nos caminhões, nos aviões, para rendê-lo no antigo posto que recebeu dos ancestrais. José espera, na beira d'água, no Tapiri, como seus pais.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo še na misijonske poljane. Tomaž Mavrič, ki deluje v Ukrajini, je 17. oktobra pisal: Dragi misionarji v zaledju, jutri bomo skupaj praznovali misijonsko nedeljo. Za vas v Sloveniji je bilo to obdobje do same misijonske nedelje prav gotovo izredno intenzivno ter naporno. Misijonska vas na Rakovniku, priprava praznovanj po Sloveniji, nova številka misijonskih obzorij in verjetno še marsikaj poleg vsega drugega tekočega dela. Prisrčna vam hvala za vašo neutrudno podporo, duhovno, moralno, materialno. V letošnji misijonski poslanici papež med drugim močno poudarja, misijonsko delovanje cerkve ni v širjenju moči ali oblasti, ampak voditi ljudi k Kristusu. Prisrčna vam hvala, da ste nam na prvem mestu osebni zgled in spodbuda pri tem naročilu, poslanstvu. Drug drugemu še naprej služimo z veseljem. Bog vas živi. Tomaž. Pater Stanko Rozman, ki deluje na Malaviju, pa je 17. oktobra napisal tole. Pozdravljeni. Pošiljam sliko cerkve svetega Florijana. Sam poglavar je prišel občudovati cerkev. Iz svoje palače na jo je videl in prišel pozdravi. Zelo je ponosen na našo cerkev. Prosil sem ga, da bi dobili malo več zemlje, ker bi radi naredili vzdolž ceste nogometno igrišče. Obljuba je dana. Sledijo mreže, da nam ptice ne bodo prenočevale v cerkvi. Potem pa barvanje. Seveda verande in zakristija čakajo. Je kaj upanje za pomoč? V sredo so me prišli obiskati odborniki iz Linga. Povabili so me, da skupno obiščemo glavnega poglavarja plemena Čeva. Sem se odzval. Obiskali smo ga, se pogovorili. Zahvalil se nam je za delo v njegovi vasi in nam zagotovil vso moralno pomoč. Veseli se naših programov, sanja pa o velikem centru. Sem mu povedal, da je to vse odvisno od dela njegovih podanikov in naših vernikov. Pri njem sem bil že prej na obisku. Od njega so me peljali tudi k lokalnemu ministru v parlamentu, gospodu Gululeju. Naša cerkev stoji na delu njegove parcele. Smo se mu šli zahvaliti. Svojega dvorišča lahko gleda cerkev svetega Florijana in je na njo zelo ponosen, čeprav ni katoličan. Obljubil nam je vso podporo. Zagotovil nam je, če boste potrebovali več zemlje, vam jo bom dal. Po prazniki grem na sestanek v Lusako. Pot je dolga in kar naporna. Imam pa upanje, da bomo lahko dokončali dela, seveda z dodatno pomočjo. Ne omagujte, pomagajte nam. Vaš vdani v gospodu, pater Stanko. Sestra Ljudmila Anžič, ki deluje v Kambodži, pa je 23. oktobra pisala. In potem se tiho je bilo. Kako to? Saj še ni čas zimskega spanja. Vas je pograbila gripa ali kaj? Mogoče je preutrujeni po misijonski vasi. Pogrešam vas in kakšno lepo misel. Pri nas je še vedno deževno in zdaj le ob 4 že skoraj tema. Zbiram misli za moje dolgo pismo z novicami. Včasih se mi zdi, da ga imam za to življenje že čisto zadosti. Pa kljub vsemu, vem, da bo treba še nekaj časa delati. Bog nas še vedno kliče, da smo njegovi sodelavci, čeprav včasih malo utrujeni. Vse bomo še vse naredili, vse. Nič ne bo pobegnilo. Sicer pa je danes petek in ker živimo v šoli in šolo je petek vedno lep dan. Tudi zato, ker lahko čez vikend več delamo. Vse dobro želim in hvala za pismo. Sestra Ljudmila. Dragi prijatelji misijonov, minljivost tega sveta naj vas prepriča o neminljivosti ljubezni. V vsakem izmed nas je kal Božje ljubezni, zato grob ne more biti zadnja postaja življenja. Kolikor bolj smo uporabili kal Božje ljubezni v nas, toliko več cvetov veselja in dobrote smo podarili temu svetu in s tem olepšali svoje življenje in življenje drugih. Toliko bolj zanesljiv in večji bo tudi sad v nebesih. Hvala vam za rast vaše ljubezni, za rast Božjega kraljestva med nami.
Misijonsko središče Slovenije.
Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, dragi vsi, ki čutite z misijonskim poslanstvom Cerkve, vsi prav lepo pozdravljeni. Ko beremo evangelije, znova opažamo, kako je Jezusa Kristusa ves čas javnega delovanja spremljala misel o njegovem trpljenju. Večkrat nas sredi oznanjevanja oznemiri z besedami: moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni. Ali besede: glej, v Jeruzalem gremo in sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt. Jezus je pred svojim trpljenjem trepetal. Pretresljiva je njegova molitev na Golgoti: Aba, Oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne kar jaz hočem, ampak kar ti. Bil je Boga tudi pravi človek. Kot človek je pred trpljenjem trepetal. Doživel tudi to, da so ga, ko se je začelo trpljenje, njegovi učenci zapustili. Le eden od njih je stal pod križem. To je bil mladenič apostol Janez. V takšni brezizhodni situaciji se je delo za naše odrešenje nadaljevalo. Pot odrešenja je potekala v prisotnosti pogumnih žena. Na poti križevega pota srečamo Veroniko, ki Jezusu obriše obraz, žene, ki Jezusa objokujejo, in žene, ki pogumno stojijo pod križem. Tudi vstajenje je bilo najprej razodeto ženam. Prve misionarke, oznanjevalke veselega oznanila vstajenja, so bile žene. Apostoli so bili razočarani nad Jezusom in samim seboj. Bili so popolnoma zmedeni. Le počasi so razumevali dogodek, sprejemali svoje poslanstvo in vstopali v skrivnost Kristusovega odrešenja. Je res, da v najtežjih časih pot odrešenja poteka po pogumnih ženah? Tako so razmišljali tudi sinodalni očetje na afriški škofovski sinodi v Rimu. Bilo je veliko govora o vlogi ženske. Naj pri tem povemo, da je papež na sinodalno zasedanje povabil več kot 80 žensk. Nadškof Charles Plummer Buckel iz Gane pa je povedal: večina naših vernikov, kar od 60-70% je žensk, po pravici rečeno, brez žena bi bilo cerkve v Afriki konec. Zato menimo, da bodo s tem, ko bomo spodbujali vlogo žene v cerkvi v Afriki, veliko pridobili naši mladi, naši otroci in tudi naši možje. Žene imajo posebno karizmo, to moramo sprejeti, je dejal nadškof iz Gane. Tudi v naši molitveni zvezi ste večinoma ženske. Hvaležni smo vam, da dan za dnem jemljete v roke rožni venec in molite za cerkev v misijonih, za naše misionarke in misionarje ter njihovo delo. Ta teden naj naše molitve še posebej podprejo vse pogumne matere in žene v misijonskih cerkvah. Njim je zaupana velika naloga vzgoje mladega krščanskega rodu. Gotovo pa bomo molili tudi za misionarke in sestre redovnice domačinke, ki jim vedno bolj stojijo ob strani. Vsak teden pa molimo tudi za enega od naših misionarjev. Tokrat bomo v naše molitve posebej vključili našega misionarja, ki je pred kratkim s svojim škofom Benjaminom Markom Ramarosonom iz škofije Farafangala na Madagaskarju obiskal Slovenijo. Molili bomo torej za Janeza Krmelja. Na Madagaskarju deluje že 21 let. Rodil se je leta 1955, sicer v Ljubljani, a je doma v Polhovem Gradcu. Mašniško posvečenje je sprejel v Ljubljani leta 1984. Gospod ga je poklical v svoj vinograd na Madagaskar. Njegovo delo je zelo obširno. Ljudem želi pomagati izgradnjo cest, mostov, porodnišnice, ambulante, opismenjevanjem ter razvijanjem kmetijstva. Malgaši ga imajo zelo radi, kar izžareva iz njegovih pripovedi, pa tudi naši otroci so vedno navdušeni, ko jim na zasluženem dopustu pripovedujejo o svojem delu. Za vsako pomoč nam je zelo hvaležen. Vzganjen od podpore, ki jo ima on in drugi misionarji na Madagaskarju prek molitve in darov iz domovine, je v zanosu zahvale kolednikom v zavodu svetega Stanislava dejal: "Ljudje so dobri, samo spomniti jih je treba na to." Tako svoj zapis zaključuje monsignor magister Anton Pačnik.
Luanda, sinfonia sreja. É sol, é vida, é festa das ondas do mar. Luanda, séculos a palpitar. Teu coração agita as águas do mar. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, sinfonia sereia, é sol, é vida, é festa das ondas do mar. Luanda, séculos a palpitar. Teu coração agita as águas do mar. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda. No chão sagrado tem mulemba, o axangola, pacato tesouro e sós o resgate. Luanda Bessangana, mãe linda africana, teu colar de miçangas tem a cor das estrelas. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, poesia de amor, delírio encantado do olhar apaixonado. Luanda, poesia de amor, delírio encantado no olhar apaixonado. Luanda, poesia de amor, delírio encantado no olhar apaixonado. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, oh Luanda. Luanda, poesia de amor, delírio encantado no olhar apaixonado. Luanda, poesia de amor, delírio encantado no olhar apaixonado. Luanda,
misionske novice iz sveta.
Angola, Afrika. Visoki komisarjat za begunce je vzpostavil direktno zračno povezavo za pomoč angolskim beguncem, ki so prišli iz Demokratične republike Kongo. Na prošnjo angolske oblasti so z letali v Luando dostavili preko 2250 čotorov, 5000 žimnic, 4000 posteljnih rjuh in ostale potrebščine. Po trditvah angolskih predstavnikov je trenutno v Zaire in provinci Uige ob meji z Demokratično republiko Kongo okoli 50.000 angolskih beguncev. Podobno je tudi v kongovski provinci Bas-Kongo, kjer je najmanj 18.000 kongovskih beguncev. V naslednjih dneh bo Luanda gostila nadaljevanje pogovorov mešane komisije, ki jo sestavljajo vladni predstavniki iz Angole in Demokratične republike Kongo. Komisija je pooblaščena za lajšanje napetosti, ki je nastalo ob nedavnem vzajemnem izgonu državljanov, za katerimi je, kot pravijo nekateri poznavalci, nadzor nad nekaj potencialnimi viri nafte. Angolska vlada trdi, da je kongovske državljane izgnala, ker niso imeli dovoljenje za bivanje in so ilegalno delali v rudniku diamantov. Kongovsko vlado pa obtožuje, da je iz inata izgnala tisoče angolskih državljanov iz njenega ozemlja. Somalija, Afrika. Obsojamo nadaljevanje spopadov v Somaliji in zelo nam je žal, da se nadaljujejo. Ljudje so naveličani suše, preseljevanja in ostalih težav, so izjavili islamski duhovniki v severni Somaliji ter pozvali k ustavitvi spopadov v državi. Mesece po začetku nasilne ofenzive nad uporniki so pozvali k spoštovanju ljudi in ustavitvi vojne. Opozorili so tudi na težave, s katerimi se že predolgo sooča prebivalstvo, ki je bilo prisiljeno bežati iz svojih domov in je v zasilnih kampih blizu Mogadiša. Po mnenju Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev so se težave, s katerimi se soočajo civilisti v Somaliji, še poslabšale zaradi nedavnih poplav in močnega deževja. Burundi, Afrika. Cerkev v Burundiju intenzivno dela skupaj z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodnimi organizacijami, da bi zadovoljili potrebe burundijskih beguncev po vrnitvi iz Tanzanije, je za agencijo Fides povedal sekretar škofovskega odbora Salvatore Niči Tereze. Njihova glavna skrb je usklajevanje ljudi. Obstajajo begunci, ki v kampih v Tanzaniji živijo že od leta 1972. Sekretar se ob tem zahvaljuje cerkvi v Tanzaniji, duhovnikom, misionarjem, vernikom in laikom, ki so leta pomagali burundijskim beguncem. Na tisoče beguncem, ki se vračajo, poskušajo sedaj pomagati ob pomoči lokalnih oblasti in mednarodnih organizacij. Begunci, ki prihajajo, so v večini primerov brez domov in tudi brez hrane. Škofije so sprožili apel, da bi dobili ljudi za pomoč. Škofije so organizirale prevoze hrane kot pomoč pri razdeljevanju hrane, ki jo je prispeval komisarjat za begunce in jo razdeljuje Caritas Kongo. Ob postopnem nastajanju miru v Burundiju se je vrnilo domov več kot pol milijona beguncev, med njimi preko 430.000 iz taborišč v Tanzaniji. Trenutno je v Tanzaniji okoli 36.000 burundijskih beguncev, 21.500 pa jih je v Demokratični republiki Kongo, Ruandi in Ugandi.
Aos filhos seus, toda a sua vida, por todas as lutas vividas, vontades e metas mudaram ao lema que é crescer. Vai, mulher, trabalha mais para o bem comum. Transforma a vida, muda a tua imagem, dá-lhe valor, caminha assim pra igualdade. Mama, mãe angolana. Thank you. alzaš, lutaš i vidaš, montadas i mentes mudaram, ao lema que é crescer. Vai, mulher, trabalha mais pro bem comum, transforma a vida, muda a tua imagem, dá-lhe valor, caminha assim pra igualdade. Mamá, Anhangulana, mamá, Anhangulana, mamá, Anhangulana, mamá, Anhangulana.
Slovenske misionarke.
Sestra Bogdana Kavčič, Ruanda, 16. september 2009. Predragi vsi v misijonskem središču, spoštovani škof Metod, dragi sledovci, misijonska molitvena zveza, gospod Jože Kopajnik, bogoslovci, družina, ognišče, misijonska obzorja, doma in vsi dobrotniki. Se mi zdi, da bi lahko napolnila kar celo stran vseh tistih, ki nas tako zvesto od blizu spremljate. Tu pred seboj imam vsa vaša velikonočna pisma, pa božična tudi. Prebiram jih in mi je toplo pri srcu in me dvigajo, kot da bi podoživljala sredi vročega avgusta pri nas božično in velikonočno razpoloženje. Že dolgo časa se pripravljam na to pisanje. Ko pismo pri Roma, bi morala takoj vzeti svinčnik v roke, se zapreti in biti z vami v pogovoru. Tako pa bo, na žalost, kmalu tukaj že drugi božič. Da, tudi tu doživljamo kalvarije in velikonočna jutra, kot je zapisal Stane Kirin. Letos je že 15. obletnica od genocida v Ruandi, zato to leto doživljamo z neko stisko in napetostjo v srcu. 100 dni je bilo žalovanje, med tem časom veliko konferenc, pokopavanj kosti ubitih, druge slovesnosti. Tudi cerkev mora postaviti svoj hrbet, da se ga biča, po pravici ali ne. Nekdo mora biti kriv. Na žalnih slovesnostih mnogi doživljajo psihične travme in jih vozijo v dispanzer. Lahko jih je razumeti. Drugi so nekako poslani, predvsem mladi v šolah, ki se takrat še rodili niso. Res je še vedno veliko stisk v srcih, ki so ostali in so v živo doživljali skrivanje v nemogočih okoliščinah cele 3 mesece. Bili ranjeni, lačni, žejni. In vsem tem, kako naj cerkev oznanja njega, ki je večna ljubezen? V skupnosti smo se o tem pogovarjale in videle, da je vedno več vstajenskih juter. Odkritje, da jih Bog ljubi in vodi. Mnogo je notranjih ozdravitev, ki pričajo o tem. Naj povem le en primer žene, ki je prišla pričevati v našo župnijo. Žena je videla, kdo je ubil njenega moža in druge. Seveda je ta mož sedaj v zaporu že 15. leto. Vsa leta je živela v nemiru, in razmišljala je, kako bi se maščevala. Pa jo je nekdo peljal v cerkev, ki je posvečena podobi usmiljenega Kristusa. Večkrat je šla tja, srečala duhovnika in bila notranje ozdravljena. Da bi bilo Božje usmiljanje popolno in vidno, se je odločila, da bo nosila hrano v ječo možu, ki je ubil njenega moža. On je bil od začetka nezaupljiv, saj je bil prepričan, da je hrana zastrupljena. Toda potem je doumel in tudi njega je objelo Božje usmiljanje. Žena pa mu zvesto vsak mesec nosi hrano v svoji culici. Vsi se norčujejo iz nje, misleč, da se ji je zmešalo. Toda ona vztraja, ker v njej gori Božji ogenj. Oh, še bi lahko napisala primere, ki jih je veliko in vsakovrstnih, ker je vsak doživljal dramo na svoj način. Tisti pa, ki so že doživeli tudi Božje usmiljanje in so v njegovi luči, čisto gotovo združeni molijo za nas. Saj tam gotovo ni več hutujev in tucijev, ne črncev in belcev. Vsi smo v Božji podobi enaki. Na koncu še tole. Pred par dnevi mi je telefoniral fant, ki je bil vojak in je od tam pobegnil in se potem dolgo skrival. Ko sem bila v Nembi, sva se srečala in iz žepa je potegnil torbico in iz nje podobice Don Boska. Bil je študent pri Salezijancih in mi rekel: "V vseh bojih je bil z menoj in me čuval." Pomagali smo mu, da je študiral in je zelo hvaležen. In torej po telefonu mi pravi: "Veš, da sem videl na televiziji kolesarske dirke, Tour de France ali Giro d'Italia, da je na prvem mestu Slovenec." In prav tisti dan sem v ognišču prebrala o Tadeju Valjavcu. Verjetno je to on. "Ti ne veš, kako sem vesel, da je na prvem mestu." Ali je to res, ne vem. Toda tudi tukaj trepetamo za športnike v Sloveniji in drugi se veselijo z nami. Zgodba tega fanta je tudi posebna, tudi ne vem, če bo kdaj napisana. Verjetno pa bomo to vse poslušali in gledali z drugimi božjimi ušesi in očmi, ko bomo srečevali vse te drage osebe, s katerimi smo se tukaj povezali v drugi, večni domovini. Naj na koncu še enkrat, lahko bi rekla še tisočkrat, tisočkrat, izrečem mojo zahvalo vsem, ki nam pišete, pošiljate lepo branje po družini, ognišču, prijatelju, doma, misijonskih obzorjih in vse besede, ki prihajajo iz srca nas vseh, ki nas spremljate in živite od misijonskega duha. Iz trenutno vroče in strašno suhe Ruande vam pošiljam tople in hvaležne pozdrave. Vaša sestra Bogdana.
Pisma slovenske misionarke.
Sestra Polona Švigl, Senegal, 10. september 2009. Spoštovani gospod Stane, gospod Drago in vsi v misijonski pisarni. Ko sem prišla do interneta, vam hitro napišem nekaj prvih novic. Potovanje brez vsakih težav, kljub precej preseženi teži kovčkov. Očitno ste dobro aktivirali potovalno agencijo Nebeške vojske. Napredek pri izgradnji avtocestne obvoznice nam je prihranil celo uro in tako smo prispeli v Tiaroje že ob 11. zvečer. Seveda pa je k temu prispevala tudi, bom rekla, raje živa kot divja vožnja sestre Kristine. Sestra Margarita je prav tako prišla z njo. Še dobro se je bilo potrebno zaradi poplav delati nepoznane poti in smo skupnimi močmi le našle pot do doma. V torek mi je sestra Kristine izročila vse potrebne ključe za župnijo. Kot že veste, bo moja nova postojanka Tiaroje in opravljanje župnije. In napisala litanije del, ki naj bi jih opravila v času njene odsotnosti. Namreč že naslednji dan v sredo smo jo spremljale o 5 na avion za Kamerun, odkoder se vrne šele v začetku oktobra. Hvala Bogu, da je tu še postulantka Elizabet, ki že pozna ljudi in vse sodelavce, tako mi bo v veliko pomoč. Sreda je bila namenjena pospravljanju oziroma urejanju meni dodeljenega kotička bivanja. Kot me že poznate, si lahko predstavljate, da je že vse na svojem mestu. Sicer pa je bolje čim prej vedeti, kje vzeti kakšno stvar, kot na primer baterija ali sveča, kadar ni elektrike, ali pa ko zahtevajo od tebe ta ali oni ključ na župniji. Hvala Bogu, da mi je svetoduška skupnost podarila ob odhodu malo torbico, ki mi bo zelo prav prišla za polne šope ključev. Danes, četrtek, pa je bil namenjen prvemu pobližnjemu soočanju z župnijo in prostori mojega dela. Imela sem čas odpreti vse omare in dobro zajeti sapo, saj me čaka veliko, veliko dela. No, pa si moram kar pridno ponavljati. Sestra Polona, kar počasi. Bože, ko bo. Obiskala sem tudi dispanzer. Veseli so bili obiska. Obnovili smo stara poznanstva. Vesela pa sem bila tudi štirih novih sodelavcev. Sicer pa je žalostno, ko je toliko ljudi brez vsakega upanja. Izgubili so svoje hiše zaradi preobilnih padavin, poplave so zajele vse ulice in mnogi so ostali brez stanovanja. Spet drugi so hudo zboleli v tem nevarnem obdobju in težkih pogojih. Mi sestre pa vsak dan še posebej molimo zanje in jim skušamo pomagati, kolikor moremo. Zaenkrat toliko. Želim vsem vse dobro in ostajam v molitveni navezi z vami. Lep pozdrav! Sestra Polona.
Na valovih Radio Ognišče ste poslušali oddajo Misijonska obzorja, ki so jo pripravili sodelavci Misijonskega središča Slovenije. Brali smo Matjaž Mrljak, Nataša Ličen in Mateja Feltrin-Novljan, ki sem oddajo tudi uredila. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Močnik. Hvala za vašo pozornost in lahko noč ter lepo zahvalno nedeljo vam želim.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950, spletna stran 3x2.misijo.si.